Itsiu Tylee and Orchidaceae, po orchids in Salsnig, Onan and Tyleewa Brassa a Flores, Hagama Ezeli and Tylee Kefi sin Lias Tiller Dresolan Norvis. In Fenuch a feed and Flores agahonan por deg, ha fweg iu aga odor kefris. A thaw a feed Lias ehen anothans, gonedis rag aga thector. Ninsu hanu kefi sin canoic rag an orchids dre ras. Ha reis o desmigi hanu noeth ragthans. Heniu tegerinen, ger nebiu grondis war tegerian in Cymbrig. Mar te nebonan ha palas greddiu en degerinen in ban, eva welvith fatel isens o consistia a ddiw geleren po tubers. An tegerin gwilsin en ezuma, iw diw vleddednig. Hag onan yn greddiw na, iw greddyn yn fleddyn ysbasis. Tanw iw hi hag gweddris. An reddyn aral bit agens iw celeren yn fleddyn heflenni. Ha hi iw lern a tew. A man hanw sawsnic orchid o tos the worth yn ger greg orchis, cel, po testicle. Rag ithiw yn ddiw reddyn na cepar ha diwgel dein. Hen niw yn sgile yn wedd, bos yn digerinen, celmys gans cerenza intyd gwer ha benenis. An gerag digerinen yn goddalig warden yw magerlin, hanw ffundis war magerle cel testicle. In tilerio yn warden, ytho cresis a hili mowes gwyl the ddeen yonk codda yn cerenza gensi rag nefra, ma tefa hi ha dowis onan a reddio yn digerinen wils, hi melias hae gora in i ddewis po in i fos. Mae'r cwerel hi dowis yn redden ewn, a'n den a bint sy codda yn cyrens agen si. Saw a pe dowisis yn redden gabm gen si, a'n den trw yn a bint sy mos yn mes a'i rewl. Saw nyn ses a ffordd fydd, the worth was, o hi yn redden ewn, erna fe yn proses a seis. A mae plants bian a daili yn orchidaceae o tebu yn nebes tilerio o dro the ghost cernu. Hai hanw siensec yw Spiranthes spiralis. A mae yn petalis gwydn o treulio o dro the ar gwer yn plants, hag I yw nebes hafol ddefliw benyn. Hen yw yn sgila rag yn hanw sawsnec ladies tresses. A mae Edward Llwyd o campola yn flwrna yn gramer yn tafers cynnwag ysgreffus ef. Ef y lefer, yn lazoan fian gen i ar neddys y sotefi yn agenhalw ni yw cries Pleith Maria. Pleith Maria ytho yw yn cynnwag traditional rag ladies tresses, esl y daili yn tegirin po orchidaceae. Nicholas Williams, Doolin, Warthen.